kito. Ir pas juos netgi raštas rašo, nėra kito kelio išsigelbėti, tik tais Jėzus. Žinai. Bet kai tu sakai, tai tik tais Jėzus, jo, bet tas atstatytas Jėzus, tas tikrasis, kurį mes skelbėm.
Kiekvieno mormono tikslas yra pačiam tapti dievu. Ne panašiu į dievą, bet tokiu pačiu dievu turėti savo pasaulį, turėti dvasinių vaikų ir kad jis būtų garbinamas. Ne? Ko nublemat? Kodėl nesako čia tokių dalykų?
Sakyčiau, mormonizmas jau istorinės kritikos nei kiek net laiko.
Jėzus Kristus prisikėlimas, su ko pagrindinis dalykas, kurį mes galim tikrinti. Nu ir po to mes galim tikrinti krikščionybę visokiais kitokiais pjūviais, pavyzdžiui, ten loginijos tiesa, istorinių būdų, tenais galima stebuklus tikrinti, panašiais, nu daug visokių dalykų galima tikrinti ir žiūrėti. Ne? Sakau, o kaip man mormonizmą patikrinti? Bet kaip man patikrinti, ar teisingas ar ne? Iki šiais dienos dar negavau atsakymo. Sveiki, mylėjai, norėjau sakyti, kad malonu man jūs matyti, bet aš jūsų nematau, jūs viliuosi mane matot, aš esu Laurynas Jacevičius, šito kanalo kūrėjas ir šiandien kalbėsiuosi su savo bičiuliu Eduardu Gabalu, kurį taip pat jums parodysiu, jo istorija tikrai yra itin įdomi, mes su juo daugiau susipažinom per Laisvųjų Krikščionių bažnyčios stovyklas ir visai neseniai teko išgirsti jo pasakojimą apie tai, kaip jis ir įtikėjo, atsivertė, bet taip pat ir apie jo istoriją susijusią su mormonų bendruomenė arba pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia, kaip jinai oficialiai yra žinoma. Beje, su mormonais mes pokalbėsim jau darė ne vieną, galėsiu juos taip pat pridėti prie šito įrašo, žemiau, kad paspausit, galėsit pamatyti, kas buvo kalbėta prieš tai. Viliuosi, kad tai bus jums įdomu, bet tai kaip tiksliai yra susijęs Eduardas su visu šito reikalu, jau taip pat sužinosi. Tad dabar rodo jums Eduardą. Labas, Eduardai.
Sveiki.
Eduardas šiaip yra ir pamokslininkas, nežinau, ar yra mokslininkas, bet pamokslininkas taip pat, kaip minėjau, mes susipažinom Laisvųjų Krikščionių bažnyčios stovyklose po to ir Šiauliuose. Esam nekartą susitikę Laisvųjų Krikščionių bažnyčioj ten pat, bet taip pat Eduardas sukasi ir versle. Kokiam versle, Eduardai, tenka pačiam suktis? Ką reikia žmonėms dabar pirkti greitai iš tavęs?
Žuvi. Šaldytą žuvį. Jo, aš tikrai, aš dabar dirbu įmonėj, kurie priekiauja šaldytą žuvim. Esu atsakingas už logistiką, sandėlius ir verslo analitiką. Tai turiu daug darbo, iš tikrųjų, metų pabaigai.
Mhm. Nežinau tiksliai, kada šitas įrašas išeis, mes įrašinėjom prieš kalėdas. Eduardas ką tik sakė, kad dabar nemėgsta jis įbaisi kalėdų, nesakysiu kito žodžio, kokį jis sakė, kad šiek tiek stipresnis jis buvo ne dėl to, kas kalėdos yra, bet dėl to, kaip tai atsiliepia verslui, kad daug visokių reikalų reikia padaryti ir tie, kurie dirba, sakykime, tais metais, ne kai reikia metų pabaigoje daug visokių galų užrišinėti, tai nėra lengva ir pačiam nėra lengva, tai ačiū, kad radai laiko pasikalbėti apie tai, apie ką mes šiandien kalbėsimės, netrumpai mes šį derinom tą susitikimą, bet technikos dėka galim dabar tai padaryti ir pradėkim galbūt nuo pradžių ir ta istorija tavo iš tikrųjų buvo labai man įdomi, aš net neatsimenu, kada tu man ją pasakojai, gal tu atsimeni, bet tikrai pasakojai, šitą tai atsimenu.
Mes vasarą buvom jaunimo sąskridis, man atrodo, praeitą vasarą, ne šį kur buvo, bet prieš tai. Ir tu dar su dviračiu atminiai į stovyklą, iki traukinį iš tikrųjų.
Taip, iki traukinį. Ten buvo dar kita istorija, kad du žmonės, aš atminiau, beveik 50 km bandžiau iš Ukmergės rajono minti iki Jonavos ir tada ten 10 km nuo Kretingos iki stovyklos vietos atminiau. Ten irgi buvo labai įdomi istorija, tokia su ne tokia įdomi kaip Eduardo gyvenimas, bet vos vėjau traukinį, dar mane pavedžia tokia moteris su visu rėgiu į bagažinį įkišau dviratį, nes nespėjau niekaip privažiuoti, neapsiskaičiau savo jėgas, bet atvažiavęs pamačiau, kad du žmonės su dviračių drabužiais vaikšto. Aptemtais po tą stovyklavietę ir sakau, iš kur jis atvažiavo, sako, iš Kauno. Nesutraukiu tiesiog ant mynę. Ir aš galvoju, čia pasirodysiu kažką 50 km numynęs. Žmonės 250 gal nuvažiavo. Vien žodžiu. Tokia ta istorija. Tai va, tai mes tada kalbėjomės, ne? Apie įvairius dalykus ir tu man pasakai apie savo ir atsivertimą, ir misionieriškas keliones, ir toli gražu ne visą laiką buvo į verslę, nors dabar jau galbūt ilgą laiką esi. Tai papasakok, kaip viskas čia taip atsitiko, kad tu dabar aiškini žmonėms apie tikėjimą, pudriniems smegenis, ne tik verslauji, pamokslauji, irgi daug, ne visą laiką tai buvo, tai jeigu gali, papasakok, kaip atsitiko taip, kad Jėzus tave pagavo ir tu atsivertei.
Man patinka, kaip tu sakai, kad Jėzus mane pagavo, nes aš manau, kad taip ir buvo. Kai praeina 30 metų tikėjimo, tai tas liūdimas į tikėjimą toks tampa, toks, žinai, toks su dvasiniu prieskoniu, čia tipo, aš truputėlį čia toks jau moku tam tikrus pasakyti žodžius, parinkti tam tikrus žodžius ir nežinau, kiek iš tikrųjų tikrumą tam liūdime bėra, bet aš prisimenu, kad tai buvo, kai aš pravažiavau vieną sykį iš namų, aš mokiau Tytuvėnuose. Ir mano draugai tiesiog kažkokie kitokie buvo. Jie visi gulėjo, kažkokie susikaupė, rimtai aš toks įbėgau į kambarį, pradėjau visiems pasakoti, kaip mes čia žiūrėjom, kokius filmus buvom video magnetofoną išsinuomoję, nes tais laikais buvo labai populiaru per savaitgalį išsinuomoti video magnetofoną su keturiom juostom, ta prasme, filmu ir pasakau, ką mes ten žiūrėjom, o jie į mane dėmesio nekreipė. Tai aš tada sakau, kas atsitiko. Ir jie taip rimtai sako, mes nusprendėm pakeisti savo gyvenimą. O tą dieną, aš esu iš Šiaulių, o jie iš visur atvažiavė, iš Raseinių, iš Pasvalio buvo, iš Raseinių, Pasvalio ir Panevėžio. Ir jie visi buvo Šiauliuose savaitgalį evangelizaciniam renginį. Aš šiaulietis buvau prie video, ta prasme, buvau užsėmę žiūrėti filmas. Net nežinau, kad toks renginys vyksta. Kaip taip atsitiko, aš nežinau. Ir jie sako, mes ten buvom, ir sakau, kas ten atsitiko. Ir jie sako, mes pradėjom tikėti Dievą. Aš sakau, okei, čia ir užbaigim diskusiją, aš nenoriu daugiau nieko girdėti. Iš tikrųjų, aš tikrai nenorėjau, aš nuoširdžiai nenorėjau girdėti, nes tiesiog aš kažkaip, aš ne tai, kad netikėjau Dievu, nes nu, mano seneliai mane vedė link Dievo, bet aš buvau nusprendęs, aš nenoriu tikėti Dievu.
O buvo priežasčių kokio nors dėl to, ar tu vaikai?
Nes mano senelis mirė nuo vėžio ir jis, nu, man jis buvo tikėjimo pavyzdys. Aš nežinau, kaip turėjo atrodyti tikėjimas, bet kai aš buvau vaikas, man atrodė, kad tikėjimas turi atrodyti taip, kaip yra pas mano senelius. Nes jie kiekvieną vakarą, kai aš miegodavau, jie vakare prieš einant gulti atsiklaupdavo ant kelių ir nu, sušnekėdavo ten to savo tradicinius tris poterius. Ir man tai buvo taip stipru, man taip tikra buvo, ta prasme, aš labai labai tai gerbiau. Ir kada jis mirė nuo vėžio, aš supratau, kad, nu, aš uždavau, kaip daugelis žmonių užduoda tą klausimą, kur tada yra Dievas, žinai. Nu, tiesiog. Bet mano gležnas smegenėlės nesugebėjo priimti jokio atsakymo, apskritai informacijos, kad čia, nu, kaip yra iš tikrųjų. Ir tie draugai man, žinai, kokią knygelę padovanojo. Jie man padovanojo Satyasai Baba knygelę, jaunuomenė ir šventoji dvasia vadinas. Aš dabar, kaip prisimenu, aš gal, kai Evangelija paskelbė man, tai ką aš žinau. Ir aš jas neskaičiau, aš pažiūrėjau, kas per knygelę, man jin pasirodė per, nu, jin buvo plona, bet labai sunki ir aš, galvoju, neskaitysiu šios.
Pana, dar patikslink, jeigu gali, čia to, jie tie vyrukai, kurie buvo evangelizaciniam renginiai, jie padovanojo tau tą knygelę.
Taip,
kaip tie dalykai susieina, nes jie tikriausiai ne tame renginį gavo ją. Ar gavo ją ten, bet tada irgi kažkas labai...
Aš nežinau, už kur jie ją gavo.
Bet, prasme, jiems, aišku, dar situacija tokia, kad jie patys neįtin tikriausiai susigaudė dar visoje to situacijoje, kad jiems visas tas dvasingumas ar ten...
Matai, čia buvo 91 metų pati pradžia. Net 90 pabaiga, gruodžio mėno. Ir pats supranti, ten nieks nieko nesusigaudė. Jeigu tik yra šventoji dvasia, reiškia, tai yra gerai. Kas parašė, ką parašė. Mes šiandien kritikuojam informaciją, kurią gaunam. Ar ne, mums svarbu, kas parašė, kokiai denominacijai priklauso, apie ką jis kalba, ką jis gyvena ir panašiai. Mes šiandien į tai gilinamas. Tada apskritai niekas į nieko nesigilino. Naujų testamentų, kaip po tokių nebuvo apskritai, būdavo tik kažkokia va tokia literatūra iš kažkur gauta. Ir jie man ją padovanojo ir nudavė teisingiau. Ir paskui kažkaip tai mes vieną vakarą išsikalbėjom ir jie sako, dar tai mes sako, trečiadienį norim važiuoti į Šiaulius, ar nori prisijungti su mumis? Sako, žinai, aš sakau, kur jūs važiuosit? Ai, sako, tokia parduotuvė yra, kur visko gali nusipirkti, žinai. Aš toks galvoju, kur čia tuose Šiauliuose tokia parduotuvė, Univermax gal. Ir galvoju, nu, kadangi aš buvau šiulėtis, jie žinojo, kad pas mane galės pernakuoti. Ir mes šitvė šešiese, man atrodo, buvom. Šitvė nuvažiavom į Šiaulius, jie mane nusitempė universitetą. Kaip šiandien prisimenu, 217 auditoriją. mane, kas universitete buvo, įvedė į tą auditoriją tarp suolų, to prasme, pasta. Atsisėdom suolai, nu, kaip tie suolai yra, ir tu niekur negali išėti, jeigu prieš tą neišės kažkas iš šono. O jie susėdo iš šono, kad aš niekur neišėčiau.
Tai čia ta parduotuvė buvo?
Kuris čia buvo ta parduotuvė, jo. Negaliu pasakyti, kad melavo, žinai, nes aš šiandien turiu viską ir netgi daugiau. Bet tuo laiku man pasirodė biški toks kažkokia nesąmonė. Nu, aš nieko nesupratau, pasakė atsiversti Jono 3.16, man davė naują testamentą Gedeono brolių. Aš galvoju, ką reiškia 3.16, radau Joną, galvoju, trečias puslapis ir 16 eilutė bus greičiausiai, atsiverčiu 1, 2, 3 ir skaičiuoju 1, 2, 3. Sako, ne taip skaičiuoju, man parodė, kad... Nu, ta prasme, tai buvo iš tikrųjų. Ir pasibaigė pamokslas, tada pakvietė į priekį išeiti, nu, kitais laikais darydavo, pakviesdavo į priekį išeiti visus, kurie nori atgailauti, priimti Jėzų. Ir mane draugai tiesiog vieni išėjo, mane išstūmė ir sako, eik į priekį, aš išėjau į priekį. Ir va taip aš priėmiau Kristų. Iš tikrųjų, kada ta tikroji mano atgaila įvyko, aš šiandien net negaliu pasakyti, nes aš turėjau daug gerų tokių išgyvenimų. Ir šiandien man gal sunku įvardinti, kad tai įvyko tą dieną ar tą dieną. Nu, aš žinau tą dieną, jeigu manęs klaustų, tai buvo gruodžio 19-90 metų, kai aš išėjau priekį ir meldžiaus tą atgailos maldą, bet ar aš tą dieną priėmiau Kristų į savo širdį, aš negaliu pasakyti.
Buvai pastumėtas tai, tiesioginė to žodžio prasme.
Ja, aš buvau po didžiulę įtaką, sakysim, nekurių žmonių. Tai, jo, ir, bet aš nežinau, kodėl aš palikau toj bažnyčiai. Aš tikrai neturiu atsakymą, nes manęs niekas nevertė sekmadienį sekantį eiti į ją. Ir paskui dar sekantį sekmadienį manęs irgi niekas nevertė eiti. Aš netgi turėjau palaikymą iš šeimos neiti į bažnyčią, labiau negu eiti. Bet matyt, vienas iš tų dalykų, čia vėl tėvų vaikų konfliktas, kada tėvas pasakė, ai, sako, pablūdis ir nustos, sako, duodu metus. Ir aš gal aš tau įrodysiu, kad aš daugiau negu metus galiu kažką veikti, žinai. Ir va tas mani užvirė, ta prasme, išsilaikyti. Nes buvo momentų, iš tikrųjų buvo momentų, kai aš norėjau viską mesti, bet prisiminiau tėvo žodžius. Pablūdysi praeis, gal aš ne, laikysiu, žinai. Ir laikiausi, iš tikrųjų, va, jau 30 metų laikaus. Tai va toks tas įtikėjimas, žinai, buvo.
Aišku, čia tu man tokio sutrumpina versija papasakoja, negu kad tada, kai buvo daugiau šiek tiek laiko, bet tame tarpe kažkaip atsitiko taip, kad tu iš tos bažnyčios ir evangelizacinio renginio atsidūrėjai mormonų bendruomeniai ir netgi buvai kažkokio statuso dvasininkas, jeigu taip galima pasakyti. Ne, aš dabar nedėsiu žodžiu tavo lūpas, bet tai buvo. Kaip tas atsitiko, bet
čia,
kodėl?
Bet čia kiek laiko dabar tu istorijas, kiek ištrini iš tikrųjų.
Tai tu tada man dabar užpildyk tą spragą.
Tai aš tau čia tik įtikėjimo istoriją papasakau. Tai aš kai įtikėjau, iš tikrųjų, aš supratau, kad labai labai noriu mokytis. Tuo prasme, aš supratau, kad ir tada prie kiekvienos bažnyčios didesnės, Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, man atrodo, ten visur prie bažnyčios būdavo Biblijos mokyklos. Nu, tiesiog visi norėjo išmokti ir tie, kurie nemoka, norėjo išmokyti. Tai aš kažkaip tai galvau, aš noriu mokytis, bet aš galvau, aš nenoriu mokytis Lietuvoje, ta prasme, aš noriu išvažiuoti kažkur tai. Ir aš išvažiavau į Tartu Biblijos mokyklą. Ten susipažinau su daug nuostabių žmonių iš visos postsovietinės aplinkos, tai ir iš Ukrainos, iš Armenijos, iš daug, daug, daug šalių privažiavę buvo. Ir va čia aš išvažiavau, ta prasme, aš ten baigiau vienus metus ir išvažiavau į Rusiją 5 metams praktiškai tarnauti misijai. Manęs niekas nesintė, tiesiog draugai pakvietė, sako, atvažiuok pas mus į misiją. Ne į misiją, netgi atvažiuok pas mus į bažnyčią, padėk mums statyti bažnyčią. Ir, nu, ir paskui buvo toks renginys evangelizacinis. Nu, ir tas užsisuko, nu, iš principo užsisuko ir aš buvau tam sukurį. Ir išvažiavau 5 metus iš tikrųjų. Aš sakyčiau, tai mane suformavo kaip tokį žmogų, koks aš esu. Ir po 5 metų misijos aš grįžau į Lietuvą. Išgyvenau tokį, nežinau, gal čia toks po tokio aktyvaus tarnavimo misijoje, tu kai grįžti ir toks atsiduri vietoj ir, nu, toks jauties niekam nereikalingas. Nu, tiesiog. Tada įsidarbinau į reabilitacijos centrą, tiesiog mane pakvietė savanoriauti reabilitacijos centrą alkoholikams ir narkomanams ir paskui aš ten pradėjau dirbti jau kaip to centro vadovas. Ir tuo metu, kai aš dirbau, į Šiaulius atvažiavo misionieriai. Čia dabar bus, kaip aš tapau mormonu, čia jau dabar ta
dar
istorija.
Tu dabar jau tu peršokai. Papasakok apie misiją truputį Rusijoje, kaip ten buvo, nes ten irgi buvo įdomių dalykų. 5 metam tu neplanavai visų pirma pasilikti, kažkaip taip išėjo. Ir kaip taip išėjo, kaip atrodė ta tavo misija, ką tu ten darėjai, ir po to mes grįšim prie mormonų istorijos.
Tai jeigu misija, tai pirmas mano sustojimas buvo Barabinskas. Tai jeigu įsivesit į Google, šiandien jūs rasit Barabinsko, tai yra geležinkelio stotis tokia. Ir ten aplink tą geležinkelio stotį yra miestelis. Ir visi žmonės, praktiškai 90% visų dirba ten tam geležinkelį. Ir mane ten pasiuntė, ten buvo irgi stebuklas toks. Mane iš tartų siuntė į Barabinską, kadangi ten turėjo vykti evangelizacija ir mes turėjom po evangelizacijos palikti, kad padėti bažnyčiai kažkaip tai būti. Jokių kontaktų nieko nėra apie Barabinską. Tais laikais aš net nežinau, kas yra Barabinskas. Nuo jau pas pastorę Andželiką, jinai atsivertė enciklopediją rusišką. Pažiūrėjom Barabinskas ir ten buvo užrašyta geležinkelio stotis. Okei, ten ir važiuosim. Ir prieš Barabinską, aš vasaros, ten turėjau atsirasti Liepos vidury. Birželio pradžioje aš nuvažiavau į Abakaną pas draugus, su kuriais kartu studijavom Tartu Biblijos mokyklą ir mes ten padėjom bažnyčią statyti ir labai, labai smarkiai triusėm, nes reikėjo iškasti tualetų į duobę. Ir kadangi bažnyčia tūkstantinė, ta duobė turėjo būti tokia, kad tūkstantis galėtų kažką ten palikti, jo, taip sakant. Ir mes ten kasėm ją visaip ir man reikia, diena buvo tokia, kad aš iš ryto nuvažiavau, nusipirkau bilietus į Barabinską. Aš nežinau, aš žinau, kad traukinys važiuos į tą pusę, kur tas Barabinskas randas, aš žalio supratimo neturiu. Aš iš vis nieko nežinau apie Barabinską. Ir kur aš gyvensiu, kaip aš gyvensiu, tiesiog, aš jeigu man šiandien leistų pakartoti, aš nekartočiau šitą nuotykį greičiausiai, bet tuo laiku tai buvo tikriausiai normaliai. Ir mes kasam tą duobę ir ateina pastoriaus padėjėjas. Jis sako, dar tai laiškas tau. Aš galvoju, kas per laiškas? Man laiškas, abaka, nieko nepažįstu. Pasiemu laišką ten užrašytą. Žiūriu adresą, Barabinskas. Jie gavo laišką iš Barabinsko, dieną prieš man išvykstant į Barabinską. Ir tam laiškė jie prašė atsiųsti misionierių. Va taip pat aš gavau adresą bent gatvės numerio, kaip šiandien prisimenu, Zilionoje 18, kas lietuviškai žalia 18 gatvė. Traukinys vėlavo atvažiuoti 6 valandas, kas Rusijai yra normalu tikriausiai. Ir tas žmogus, kuris turėjo mane pasitikti, aš jam siunčiau telegramą, jis pavargo laukti nuo jo namo, pagalvojo, atvažiuos susiras. Aš susiradau, aišku. Tai vienu žodžiu, ir pirmas į gyvenimą prisimenu vakarienę, ir pirmas į gyvenimą valgiau virtinukų su bulvėm. Nes nebuvau valgęs to tokio dalyką. Kaip šiandien prisimenu tą vakarienę, mane paguldė, aš pamiegojau. Ir metus ten buvo, iš principo tam Barabinske, aš praleidau metus.
Kiek tūkstančių kilometrų reikėjo važiuoti, arba kiek valandų reikėjo važiuoti su traukiniu? Tu iš Tartų važiavai ir iš kažkur kitur?
Ne, aš skridau tada iš Maskvos, aš skridau į Abakaną, kelionė truko 6 valandas skristi reikėjo. Tada nuo Abakano iki Barabinsko važiuoja 32 valandas. Aš supratau, kad 32 valandas visai nedaug. Man draugai sako, tu pasimk maisto, sako, tai čia tik 32 valandas. Aš kaip Lietuvoje 3 valandas 20 minučių, man kažkaip taip susišvietė, kad visai netoli. Ir kai aš išlipau į traukinį ir man pasiūlė nusipirkti patalinę, aš galvoju, ką man patalinę. Paskui pradėjau, galau, 30 valandas, tai yra 24, tai para ir dar truputėlį. O jėtus, tu mano, aš nieko neturiu. Bet tada viešpats malonę ten parodė tos palidovės, kur yra, kur vagonose sėdė tos moteriškės, kur ten jos manim labai, ta moteriškė manim taip rūpinasi, ateik pas mane, ateinu, insriubos man padarius, aš valgau sriubą, kaip namuose tiesiog, niekom nesiskyrė mano kelionė, kaip namuose jaučiaus. Tai vienu žodžiu, viskas buvo gerai, nuvažiavau aš ten. Šiaip kelionės, kaip pasakyti, Ilgiausia kelionė mano traukiniu buvo 8 dienos, toj pačioj misijai, kada mes važiavom iki Vladivostoko. Tai čia buvo, po Barabinsko aš grįžau į Abakaną, aš Abakane tada dar metus studijavau kaip ir antrą kursą Biblijos mokyklos. Ir mes ten turėjom tokį labai, labai gerą, tokį kaip dramos, nežinau, dramos būrelis, kaip jį pavadinti, aš neįsivaizduoju. Bet bažnyčia nusipirko autobusą. Ir mes tas visas dramos būrys važiuodavom į visokius kaimus skelbti evangeliją. Turėjom pastatę tokį spektaklį. Kiekvieną spektaklį ašarodavom. Nu, jis labai stiprus buvo apie nu, ten evangelizacinis toks. Ir paskui po spektaklio tiesiog kalbėdavom su žmonėmis, bendraudavom ir vesdavom prie Kristaus. Tai buvom daug, kur aplankėm daug tų vietų ten, sakysim, tam regione. Ir paskui aš kažkaip pagalvojau, kad noriu galbūt važiuoti namo. Nu, vat, 2 metai ar 2,5 metų praėjo, aš galvojau, gal jau laikas namo iš Rusijos važiuoti. Parvažiavau į namus ir aš supratau, kad aš nenoriu būti namuose. Ir tada man draugelis iš Abakano, kuris tarnavo Vladivostoke armijai, parašė, sako, Vladivostoke yra žiūri gera bažnyčia, ar nenori važiuoti su manim tarnauti tą bažnyčią. Mūsų niekas nekvietė. Sakau, varo. Ir mes tada su juom išvarėm į Vladivostoką. Atvažiavom pas pastorių, pastorius pasimetęs, nes jis nieko nelaukia, čia atvažiuoja tarnautojai. Tai va, ir Vladivostoke aš 2,5 metų praleidau, ta prasme. Ir aš sakyčiau, man viena iš gal įsimintiniausių ir įspūdingiausių misijų buvo vat būtent Vladivostoke, nes labai daug iš tikrųjų teko tarnauti, nes aš buvau kaip bažnyčia tada plėtęs, aš buvau per visus filialus važinėdavau ten, nu, kaip pasakyti, kalbėdavom apie mokymą, apie tuos dalykus, ko reikia, kaip nereikia ir panašiai, tai aš toks kaip koordinatorius to augimo buvau. Tai buvo labai labai iš tikrųjų smagu, bet bet atsitiko taip, kad aš nežinau čia, kaip pasakysiu, niekas neprisimins, bet Maskvoje metro susprogdino į Japonų tokią sektą Aum Sininhio. Ir jie, kai susprogdino tą metro, Rusijai labai uždraudė visas, nu, organizacijas nevalstybinės, ta prasme, ir nestačiatikių cerkvės, nu, kas nepriklauso, visas pradėjo drausti labai. Ir iš principo misionieriam buvo taip pasakyta, užsibaigs vizą, jūs naujų nebegausit. Ir mano viza ėjo į pabaigą, jinai nebuvo pasibaigus, bet jin jau tokia buvo link pabaigos. Ir aš pastoriui sakau, aš važiuosiu namo. O čia buvo tarp kalėdų naujų metų irgi tas laikas, kada nusprendžiau, kad važiuosiu namo. Jis sako, gerai, važiuok, sako, bet nu, mes turim kažkurį laiką, mes dar turim palauksiu, rinksim kažkokius tikslinius paukojimus, nes neturim pinigų bažnyčiai, kad nu, nupirkt tavo bilietus arba paremt tavo kelionę. Nu, aš toks sakau, okei, viskas tvarkoja. Ir ten kartu kitoj bažnyčiai tarnavo misionieriai iš Naujosios Zelandijos. Jie sako, dar atvažiuok pas mumis pusryčių pavalgyti, prasme, pasišnekėti, pavalgyti pusryčių. Mes nuvažiavau pas juos, mes ten pasišnekėjom, pavalgiau Naujos Zelandijos, kaip jie ten pusryčius valgo, pasižiūrėjau nuotraukas, jie man ten papasako, kaip gyvena Naujoje Zelandijoje. Ir paskui jau reikėjo eiti ir jie sako, aš sako, mes nežinom, kaip mes grįšim namo, nes pas juos situacija dar blogiau, nes jiems bilietai brangus. Sako, bet mums Dievas pasakė kažkaip paremti tave. Ir jie atidavė paskutinius pinigus, kuriuos turėjo. Aš toks žiūriu, galvoju, okei. Tada nuvažiavau į miesto centrą, nuėjau į Aerofloto kasą, sakau, reikia bilietų iki Maskvos. O įsivaizduot, nu, prieš naujus metus kelionių bumas, bilietų iš principo nėra, eilės milžiniškos. Ten yra viena kasa, kuri aptarnauja užsieniečius. Aš kaip užsienietis prie jo, sako, parodykit vizą. Aš parodžiau vizą, o pas mane vizą buvo humanitarinė. Sako, o, tai jums bilietas pusė kainos. Tai jie man davė bilietą už pusę kainos į Maskvą ir aš turėjau išvažiuoti. Aš išskrist taip, tai buvo savaitės vidurį, aš man atrodo penktadienį išskridau. Kažkaip per kelias dienas, kad gavos, kad aš išskridau iš Vladivostoko, tai vat, ir viskas. Ir aš parskridau į Lietuvą, vėl išgyvenau labai didelę, kaip pasakyti, aš nežinau, depresiją negalėčiau pavadinti to, bet tokį liūdėsi, nostalgiją, misiją, nostalgiją tam darbui, nostalgiją tarnavimui, nes kai tu tarnauji, atrodo, tu norėtum dabar pailsėti, bet kai tu pailsi, tu vėl nori eiti tos pačius laukus, o į tos laukus niekas nebeįleidžia. Ir, nu, vienu žodžiu. Ir, ir tada aš jau, kaip pasakyt, kai grįžau, gal metus čia prasikankinau Šiauliuose, mąstydamas, ieškodamas, ką dabar veikti. Ir tada, nu, nusprendžiau, jeigu negaliu išvažiuoti, reiškia, reikia ženytis. Nu, tiesiog, taip ir supratau.
Du pasirinkimai, arba važiuoja, arba ženyje.
Arba važiuoja, čia toks, žinai. Ir aš praktiškai tais pačiais metais, kai supratau, tai sekančių metų, per pusę metų aš viską sutvarkiau tą reikalą, aš susitokiau, viskas gerai. Mes dabar, vat, 25 metai kartu gyvenam, aš auginom sūnų, dukrą, dabar katį ir šunį auginom. Ir vis dar kartu, taip sakant, tai viskas gerai yra, sakyčiau. Tai va, ir va čia buvo, kad aš pradėjau gyventi, aš įstojau į Šiaulių universitetą rusų kalbos filologiją, nes aš rusų kalbą norėjau studijuoti, aš galvoju, tapsiu rusų kalbos profesorius ir išvažiuosiu mokyti rusų kalbą, ta prasme. O aš būsiu toks, man labai bus gerai. Bet po metų kažkaip supratau, kad, nu, mane tada pakvietė tarnauti į reabilitacijos centrą ir aš pradėjau ten tarnauti ir supratau, kad ne to reikia labiau verslo žinių, perstojau verslo administravimą. Tada, nu, aš baigiau ten ir ekonomikos magistrą, ir teologijos baigiau, bakalaurą. Nu, ta prasme, aš turiu to biškį išsilavinimą, aš tada pavariau per mokslą, kadangi išvažiuoti negalėjau, mano noras mokytis buvo, noras kažką veikti buvo, tai aš tą viską veikiau. Bet jau dabar jau grįšiu prie mormonų, ar ne, jau ta prasme, jau greičiausiai pakankamai istorijos buvo. Tai su mormonais buvo tokia situacija, kad aš buvau tam reabilitacijos centre arba labdaros fonde, mes turėjom tokį samariją. Atvarė penki jaunuoliai, tokie, nu, tikrai gerai atrodantis, balti marškinukai, kaklaraiščiai. Aš net nesusiekiu už pradžių, kas jie tokie yra. Ir jie tokie, tie sako, mes esam iš vienos organizacijos ir mes norim jums padėti. Kuom galim? Sako, bet ką dar darysim, reikia kažką dažysim, kalsim, to prasme, bet ką darysim. Nu, mes tokie pašnekėjom ten viskas ir jie, nu, jie amerikiečiai ir kalba lietuviškai. Sakau, mes galim angliškai kalbėti. Ne, sako, mums gerai lietuviškai. Ir mes kažkaip vienas jį pabendravom, tada jie kitą savaitę vėl atvažiavo, mes pabendravom. Ten buvo toks vienas misionierius, vyresnysis Tomas. Aš nežinau, kas įvyko, bet to prasme, aš kažkaip pajutau ryšį, mes su juom pradėjom kažkaip daugiau bendrauti. Ir gal dėl to, kad, nu, tiesiog, aš čia neturėjau bažnyčioj kažkokio ryšio su žmonėmis normalaus, kad, nu, sakysim, aš galėčiau su kažkom pasišneikėti, kažką, nu, tokio. Ir dėl to aš taip įsivaizduoju, kad tas buvo viena iš tų priežasčių, jie man parodė dėmesį ir tas dėmesys mane patraukė. Ta prasme, jie nupirko savo dėmesį mane. Nes aš toks jaučiaus, gal iš dalies toks biškį, nu, tiesiog apleistas, nes kai tu, aš kai, nu, vėlgi darbas Samarijoje, tai buvo toks, kad aš dirbau vieną parą, paskiau dirbau visą dieną, paskiau vieną, nu, parvažiuodavau vakare, tą naktį išsimegodavau ir vėl išeidavau parai visai dienai. Nu, toks grafikas buvo žiaurus ganėtinai. Ir tiesiog aš neturėjau jokio socialinio ryšio su čia, vat, sakysim, su bažnyčios žmonėm. Aš buvau tada bažnyčiai pas baptistus. Bažnyčia buvo gal 12 žmonių ir visos bubutės. Visoms ir 70, tai ten koks ryšys, žinai. Nu, nėra su kompo bendrauti. Ir vat jie parodė man dėmesį ir mane tas nupirko, žinai. Ir...
Galiu truputį paklausti čia, nes man įdomu, ką tu dabar sakai apie tą dėmesį, ryšį ir susibendravimą su Tomu. Man gal ne tiek, kiek tau, bet prieš kelis metus pakankamai intensyviai teko bendrauti su mormonais ir irgi užsimeškė tam tikri santykiai su poro vaikinu. Mes, nu, aš kviečiau jos į krepšinį varžybas ateiti, kai aš mėgėjaiškai, tada žaidžiau, ten, kaip sakyti, kebabus valgėm, jie pas mumis namuose ten arbatas, sausainukai, visi kiti, jau atsipalaidavo, jau tai bendravom ir mes su jais tarėmės taip, kad, klausykit, padarom taip, kad jūs nesat man projektas ir aš nesu jums projektas, nu, tik tais bandymu atversti. Bet sakau, mūsų, bet nereikia apsimetinėti, kad nėra skirtumų. Varsime, kad mes tikrai, nu, mūsų tikslas norim, kad, kaip sakyt, kitas žmogus patikėtų, bet taip pat mes ir, kaip sakyt, draugaujam ir neapsimetinėjam, kad čia viskas yra taip pat. Nes aš nežinau, kaip tada buvo, bet dabartinė retorika yra tokia, kad jo, čia mes visi krikščionis ir tik po to pradeda pasakoti apie tai, kad pamatai, kad nu, iš tikrųjų ten nieko bendro neturi, bet kadangi jau teorinis. Nu, man teko teoriškai pasiaiškinti iš anksčiau, tai aš jiems pat pristačiau greitai kortas ant stalo, pridėjau, sakau, aš nu, žinau tos dalykus, ta prasme, neapsimetinėkim, kad čia taip nėra ir tada galim toliau draugauti. Bet ta draugystė nelabai mums sekėsi. Sakau, dėl to, kas mums nu, yra įdomu, nes santykis buvo, bet po to, kiekvienas iki, kai mes susitikdavom, jie turėjo vieną telefoną dviem žmonėm, po to vėl tas pasikeitė ir nesinaudojo socialiniais tinklais. Pirmadieniais leisdavau nueiti tik į biblioteką, pasinaudoti internetu ir kartais bibliotekoje sutikdavau nacionaliniai. Ir kai telefonu susirašydam, žinote, susitinkam ten kitą kartą, ne, aš galvodu, kad su tais žmonėm bendrauju, bet ateina, žiūriu, kiti žmonės du. Iš to paties numirti. Arba vienas tas, o po to kitas tas. Ir niekad su vienu niekad neįmanoma susitikti. Ir kai ir pradėjo man jį rotuoti. Ta prasme, ir aš sakau, nu baikim žaisto žaidimus, ta prasme, aš su jumis noriu bendrauti, o jie keičia, vis laik keičia to žmonės, po to išsiuntė į kitą miestą. Nu, tokia buvo ta situacija, galbūt aš nežinau, kas ten vyko tuose užkulisiuose, bet matyt, galbūt pamatė, kad gal kokie klausimai jam kyla nebe tokie. Tada pradėjo to žmonės akuruotuoti, bet man ryšio kaip tik nepavyko užmėgsti, nes arba miestus kitus įsintinėdavo, arba žmonės kitus atsiūsdavo, po vieną bendrauti niekaip neišeidavo, tai man įdomu, kaip tu tą ryšį užmėsgi, nes man tokia kaip priešinga gavo situacija.
Tai pas mane labai panašiai gavos. Nu, pas juos šiaip yra tvarka, sakysim, pas mormonus misijoje yra tvarka, kad viena mieste, kad išbus, sakysim, pusę metų, tai labai labai retai tai būna. Mhm. Nes jie kas tris mėnesius keičiami į skirtingus miestus, jie gali vėl, pasakysim, po pusantrų metų sugrįžti tą pirmą miestą, kur buvo, sakysim, bet, nu, stengias, kad taip nebūtų. Aš nežinau, koks tikslas gal būtent, kad nesusidraugautų, dar kažkokių dalykų neįvyktų. Bet su, ir Tomui buvo taip, kad mes susidraugavom, iš tikrųjų susibičiliavom, netgi ir tapom geri draugai. Ir aš labai geruose, aš ir dabar labai geruose santykiuose su juom. Iš šią vasarą buvo atvažiavęs į Lietuvą pas savo draugus Klaipėdai. Jie vis dar mormonai, aš jau nebe. Bet jisai, nu, jis paprašė, kad galėčiau susitikti. Mes susitikom, su juom pašnekėjom. Jis žino, kad aš nebe mormonas, ta prasme, aš iš karto parašiau jiems, sakau, sorry, hebra, aš nu, nebegaliu toks būti. Tarp kitko, vienas mormonas misionierius buvęs, visai nesenai man parašė, tas visai nesenai, prieš kurį tai laiką, sakyčiau, jis parašė, sako, dar tai noriu tau pasakyti, kad aš nebe mormonas. Sakau, kas atsitiko, nu, man įdomu pasidarė, sakau, kas. Nes jis toks buvo, jis sąžiningas toks, žinai, buvo nu, tas nuoširdus toks įsitikinimas pas jį buvo. Ir jis man atsintė tą nuorodą apie nu, organizaciją, kuri nu, rodo tos būtent dalykus, kas nuklaidžia mokslį mormonas. Sako, aš sako, pradėjau sako, gilinti, skaityti ir aš supratau, kad nu, tame nėra tieso, žinai. Tai va, tai nu, yra tas judėjimas. Aš žinau, kad daug misionierių, kurie buvo Lietuvoje, šiai dienai jie nėra net bažnyčiai ten pas save.
Labai čia gal gali truputį žmonės įvesti į kontekstą, kad jie gal daugiau žinotų, nes šiaip, nu, mormonai labai malonų žmonės, kiek irgi teko susitikti, bet taip. Jie labai jauni. Iš karto po mokyklos dažniausiai juos siunčia, praktiškai, taip. Nu, nėra privalomai, bet stipriai rekomenduojama ypatingai vyrukams nuvažiuoti, tada jie pabūna ir dažnai arba universitetą, arba ženytis iš karto reikia tada grįžus, nes tai irgi mormonų tikėjimas susijęs ir irgi su santuoka pakankamai tampriai.
Taip, aš galiu jums pasakyti iš karto, kad mormonams, jaunuoliams labai dažnai būna pažadama, kad, ta prasme, jeigu tu nuvažiuosi į misiją, parvažiuosi, mes tau nupirksim mašiną. Nereikia turėti iliuzijos, nes jie kartais atrodo, kad jie taip daug viską žino, bet iš tikrųjų pas juos yra programa, kurią jie turi mokėti ir viskas. Jeigu jūs paklausit giliau, jie niekada jums nieką neatsakys, nes pirmiausiai kalbos barjeras... Nu, ta prasme, tai yra kalbos barjeras vienas dalykas, antras dalykas yra pažinimo barjeras. Daugelis iš jų pirmą kartą mormono knygą perskaito būtent misijai. Nu, taip yra. Nauja testamentą, seną testamentą, tai jie absoliučiai, net, nu, ta prasme, jie net nežino. Jie žino, kad tokia knyga yra, nes pas juos yra toks didžiulis sumuštinis. Biblija, mormono knyga, doktrina ir sandoras ir brangusis perlas viename. Ir ten ta knyga tokia, uf, gaunas, toks sumuštinis geras. Aš turėjau ją, aš išmečiau paskui viską, nes, ta prasme, come on, žinai. Bet aš perskaičiau visas tas knygas, iš tikrųjų, jas biškį panagrinėjau. Šiandien aš tai vadinu gal labiau socialiniu projektu, nors tai būtų ne visai sąžiningai, nes tai buvo daugiau dvasinė klajonė. Ir gal netgi tiesą pasakius dvasinis paklydimas. Nes pirmiausiai noriu vėlgi, reikėtų pasakyti, kad jie mane pagavo savo dėmesiu, nes man tada to reikėjo. Ir jie nesakyčiau, kad mane įtraukė, aš pats įsitraukiau. Aš įsitraukiau, tada jie man pasiūlė daug gerų dalykų, ta prasme, ir kadangi aš visada noriu tarnauti, aš esu toks tarnaujantis žmogus. Jie pamatė, kad aš galiu tarnauti, jie mane įkinkė visus tarnavimus, kuriuose aš galiu būti. Aš daug tarnavau, ten vedžiau ten ir Biblijos, ne Biblijos studijas, net nepasakyčiau, net ne švento rašto, tiesiog raštų studijas, gal tai būtų geriausiai pasakyti, nes jos būtų tada arčiausiai tiesos. Ir sekmadieniais, ir paskui netgi, aš buvau pakrikštytas Arono ir Melchizedeko būdu, nes pas juos yra tie du krikštai, kurie yra privalomi iš principo. Vienintelio dalyko, ko nepadariau ir labai džiaugiuos dėl to, tai nenuvažiavau jų šventyklą, nes jie turi šventyklas, kur tarytum žmonės, mormonas privalo ten būti, nes ten vyksta krikštai užmirusius ir panašiai.
Artimiausia šventykla, kur yra Helsinkė, ne?
Helsinkė. Ir buvo Kijeve, bet aš nežinau, ar dabar Kijeve jinai ten funkcionuoja, greičiausiai ne. Bet visi važiuodavo į Helsinkį, žinau, kad daugiausiai visi važiuodavo į Helsinkį.
Bet ten ne mormonas patekti į šventyklą negali, ten gali patekti tik mormonas ir tik su rekomendacija tam tikra, ne bet koks dar mormonas.
Tik mormonas, kuris pasikrištęs Melchizedeko būdu, ta prasme, turi tą Melchizedeko kunigystę vadinamą, kur jau gauna tą išventį. Pas juos yra vandens krikštas, kada tu tampi, tu tada tampi mormonu. Vandens krikštas tai yra tas pirmas žingsnis, ne? Paskiau gaunas, kad tau suteikiama Arono kunigystė, tai ta žemesnio laipsnio seno testamento kunigystė, ta tokia pagal įstatymą, pagal tvarkas ir visa kita. Ir kai tu gauni tą kunigystę, tu tada prisėmi tam tikras tarnystės, nes pagal kiekvieną kunigystę yra skirtingos tarnystės. Tu gali ten dalinti duonos laužymę, dalyvauti, dalinti, įlaiminti ir panašiai. Bet negali kalbėti, negali, ta prasme, mokyti ir tų dalykų daryti. Bet pažengęs truputėlį daugiau, atlikęs tam tikrus dalykus, tu gauni Melchizedeko kunigystę. Melchizedeko kunigystė tai yra ta jau tokia išaukštinta kunigystė. Tu jau gali tada kalbėti, tu gali mokyti ir panašiai. Tai jinai ten yra antras levelis, sakyčiau, ir paskutinis, daugiau aukštesnė levelė jau gal ir nebėra. Ir turėdamas Melchizedeko kunigystę tik po metų, tu gali eiti į šventyklos pokalbį. Tai reiškia, su skyriaus prezidentu, mūsų atitikmuo būtų pastorium, tu gali kalbėtis ir tu gauni šventyklos rekomendaciją, tokią kortelę, kuri galioja vienus metus. Tu prasme, ten labai rimtai tą reikalą žiūri, ten taip paprastai nebus, kad tu gavai. Aš turėjau tokią šventyklos rekomendaciją, buvau gavęs, bet aš nenuvažiavau šventyklą. Nes kažkaip man, aš jaučiu, kad tai yra ta riba, kurios aš jau nebegaliu peržengti. Nes ten buvo, su kom gali taikstytis, ten galvo, ai, gerai, koks skirtumas, žinai. Tiesiog faini žmonės. Žinai. Bet, yra momentai, kur tu pasakai, tiesiog tai yra riba, kur jau tu sakai, sorry, hebra, aš, va to negaliu peržengti. Negaliu aš į šventyklą važiuoti. Ir mane daug ten, tų mormonų įkalbinėdavo ten ir pasiruošę buvo sumokėti už mano tą kelionę ir visa kita, bet aš sakau, nežinau, aš jau nesijaučiu pasiruošęs, negaliu aš to prasme savęs perlipti. Ir kad aš pradėjau taip galvoti, iš tikrųjų visą laiką, kai aš buvau pas mormonas, aš labai daug nagrinėjau medžiagos apie juos, kas yra, žinai, ta prasme, žiūrėdavau ir ex-mormon yra toksai irgi, kur sukelia visokius liūdimus iš buvusių mormonų pasakojimus ir panašiai. Ir mokslininkų visokius darbus aš tyrinėjau, skaičiau, žinai, apie juos visą kitą. Ir man tiek daug vidui buvo, nu, toks, nu, negera, aš supratau, kad kažkas negerai yra.
Bet, tu, Eduardas, ir... apie juos, tai tu save tada kaip tapatinais, kad tu esi mormonas tada, ar tu tiesiog buvai, nu, kaip sakai, kartu su jais, kaip ir toj bendruomenėje, bet iki galo ir nelaikiai savęs mormonų.
Čia, žinai, kaip Jonas apie antikristą kalbą buvo su mumis, bet nebuvo mūsų, žinai. Tai čia aš kažkas panašu. Ne, aš nepasakyčiau, žinau, kažkokiu momentu aš tikrai jaučiaus mormonų. Ta prasme, aš tikrai jaučiaus, kad aš esu dalis tos bendruomenės, dalis tos bažnyčios, dalis tos, nu, visuomenės, sakysim, ne, man netgi kėlė tam tikrą pasididžiavimo jausmą, tas momentas, kad aš priklausau jiems, nes, nu, priklausyti tokiai stipriai organizacijai buvo kažkas, tai, žinai, tokia struktūra, tokie visi dalykai. Ir... Bet, žinai, nu, kartais būna tas užtemimas, aš tą vadinčiau užtemimas toks, žinai, tiesiog man čia kalbėjo, aš prisimenu su žmona kalbėjom, žmona sako, nu, ką tu darai, sako, nu, kaip tu nesupranti, nu, ne ir kitos evangelijos, tu pats Paulius skaitai, sako, o kaip tu skaitai Paulių Galatams laišką, ne ir kitos evangelijos, žinai. Aš sakau, nu, ką tu, nu, ką žinau, yra, nėra, nu, ta prasme, aš toks kaip atrodo, tik įtikėjęs būčiau, žinai, nu, kažkoks tai užtemimas įvykęs.
Nes tas ir yra įdomiausia, kad tu tiek laiko atrodo ir buvai misijoje ir tada kažkaip taip nesimatė tokie dalykai, kurie atrodytų pakankamai akivaizdų, nes tu galiu pasakyti irgi evangelija mormonų, tai yra iš penkių tokių dalykų, ne, penkių principų, aš dabar visų neatsimenu, bet yra penki evangelijos principai, lyg ir taip jie vadinasi, ne, kažkokie konkretūs labai dalykai, kur šiaip nerasi krikščionybėje, tai taip išdėstytų ir tokių.
Ten yra momentai, ta prasme, man, aš prisimenu, kai aš krikšto pokalbį turėjau, tai man buvo vienas klausimas, kurį aš tiesiog, aš tikrai žinau, kad aš netikiu tuo dalyku, bet man kažkodėl tai atrodo, kad pasikrikštyti būtų teisinga pas juos. Ir tas klausimas, aš prisimenu, ar tu tiki, kad Josefas Smitas buvo pranašas? Va čia yra klausimas, atsakius į jį net, tu negalėtum pasikrikštyti. Va čia yra taip. Ir aš prisimenu, aš dvejojau tą klausimą atsakyti. Nu, ta prasme, aš galvoju, kaip taip, nu, aš suprantu, kad, nu, iš kitos pusės, žinai, tada tu pradedi save guosti, nu, kas, ar aš teisėjęs, kad teišiau dabar buvo, jis pranašas, Dievas žino, jis buvo pranašas, nebuvo pranašas, ką aš žinau, kokia ta tiesa ir kur ta tiesa, nors iš tikrųjų tu žinai, kas yra tiesa. Ir tu supranti, aš dar perskaičiau, nusipirkau knygą sektos, perskaičiau apie mormonus, ta prasme, ir supranti, kai tu bandai save įtikinti, kad visi kiti blogai kažką supranta, tu dabar toks, nu, paklydime, žinai, nes man labai patiko tas jų dėmesys ir rūpestis. Nes vėlgi, kai tu tarnauji pas, sakysim, kai tavo tarnystė yra tokia kaip, nu, labdaros fondas, krikščioniška, žinai, ir tarytum visi, kurie remia tą fondą, yra, nu, sakysim, turtingi žmonės ir jie galvoja, kad tu čia toks bėčius ir davai tarnauk, dar mažai tarnauji. Tu toks, nu, toks jauties pastovi, žinai. Iš tikrųjų, nu, buvo sudėtinga mūsų šeimoje situacija, ne santykiuose, bet, nu, apskritai sudėtinga, nes mažai uždirbi, tu toks visada ieškai kažkur, visada kažkaip, nu, tu tiek, nu, atrodo, tiek dirbi, toks vis, nu, viskas susikaupė, žinai, ir čia ateina tokia, pasako, mes galim jums padėti. Ir iš tikrųjų, nuoširdžiai padėjo, Vilma išvažiavo pas savo mamą atostogų, jie atvažiavo pas mane, sako, davai, Edardai, padarom remontą pas tave koridoriui. Ir jie atėjo, žinai, jie plėšė tapetus, ten klijavo naujus, jie tvarkė, jie padėjo. Nu, jie iš tikrųjų, kaip socialinis projektas, sakyčiau, tobulas. Žinai. Bet teologija, pavyzdžiui, teologija tai yra avarija.
Ir, bet, dar noriu, žiūrėk, tikslinti toje vietoje, teologija tai taip, bet ne, sunku, aišku, žmonių galvai įlysti irgi, bet kadangi nuo 19 metų vyrukai neišvažiuoja metams, jie daugiau nieko kitko nedaro, nu, nėra ten šeimų, nieko ne... Aišku, reikia pasišventimo vis tiek tokio, kažkokia motyvacija yra, sunku tą motyvaciją irgi yra ištirti, bet ar tu pajauti kažkaip, kad yra, nu, ir krikščionius gali būti lygiai taip pat, ar tai yra tikras noras padėti, ar tai yra tarsi, nu, pagalba, bet su tuo, kad vis dėlto, nu, privesti prie galutinio to jau tikslo, kas yra reikalinga, nes ir mums taip gali būti irgi, kad, nu, tarsi krikščionis tarnauja, nori padėti žmonėm, bet galiausiai tai yra tarsi toks kartais gali tapti, kad tas žmogus rūpi tik tiek, kiek jisai galiausiai patikės, o ne tiek, kiek tu jam iš tikrųjų nori padėti. Nu, čia tokia žmogaus galbūt yra problema. Tai kaip tavo patirtis kokia buvo, kaip tu pats jauteisi?
Yra tiesos tame punkte, ką tu sakai, kad tai vis tiek yra projektai, žinai, ta prasme, jie turi tikslą, Nu, jie turi planus. Aš esu dalyvavęs keliuose, iš tikrųjų niekam neleidžia dalyvauti, aš nežinau, kodėl man leido dalyvauti keliuose misijos susirinkimuose. Nu, kadangi jie sakė, kad aš esu pakankamai protingas, tiek daug išmanau raštą, žinai, aš ten darydavau įspūdį tiems jaunuoliams, žinai, nu, nu iš tikrųjų, nu, kai jie Biblijos visiškai neskaitė ir kai tu gali ten suvesti kažkokius dalykus ir jie nu, ten įkalbėjo misijos vadovą leisti man sudalyvauti misijos susirinkimuose. Tas yra toks kaip uždara, kur jie aptarė misijos planus, ką jie darys. Ir jie čistai ten, žinok, vat, pasidaro savo planą, kiek jie žmonių turi pakalbinti. Pas juos yra griežtai reglamentuota, pas juos tu negali šiaip atsikeliu, nu šiandien eisiu tikriausiai kažką nuveikti. Ne, jie jie kiek turų turi pabelsti, susirašo adresus, kur beldė, susirašo ataskaitas, jie teikia tas ataskaitas, pas juos labai, 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 nu, labai stiprus šitas ta kontrolė yra, ką jie daro. Ir, pavyzdžiui, jie turi atsiskaitinėti ir tais telefonais, kiek naudojas, ir ką jie ten daro, ir kiek skambučių padarė, ir su kuom kalbėjo, ir ką kalbėjo. Nu, visą tai jie daro. Jie turi planą, kiek turi perskaityti, jie kiekvieną rytą atsikėlė 2 ar 3 valandas skiria studijom, būtent mormono knygos ir savo tos nu, misijos vadovas, sakysim, ką jie turi pasakoti žmonė. Ir nu, jų tikslas yra, kad žmonės ateitų į mormonų bažnyčią, nu, ta prasme, jų toks tikslas.
Nu, aišku, žinai, mes irgi, kaip krikščionis sako, mūsų tikslas, kad žmonės pažintų Jėzui, tai jeigu tai, iš tikrųjų, jeigu tu tiki, žinai, kad tai yra, nu, čia bandau dabar kaip užtarti tą žodį, nu, tą žodį iš priešingos pusės, kad jeigu tu iš tikrųjų tiki, kad tai yra pats geriausias dalykas, pavyzdžiui, tapti mormonu, kaip kad mes sakom, pats geriausias dalykas yra sekti Jėzumi, nėra lengva, bet tai pats yra geriausias dalykas, ne? Ir jeigu tai esi įstikinęs, kad tai yra pats geriausias dalykas, nu, tai tu ir tada, nu, bandai visaip tą žmonės patraukti, nes tu nebandai, nu, kol tai nepradeda tapti kažkokia manipuliacija ar dar kažko, nu, sakau, nes tokie ir buvo mums tie momentai su mormonų tais ir draugeliais, kurie jau porą ten tapo, sakau, jau ir mes su jais šiek tiek sugebėjom ilgesnį tą ryšį palaikyti, bet kol po to tie visi fintai prasidėjo, kur aš sakiau, kad, nu, netapti viens kitam projektu, kad tarsi, nu, kaip ir gero nori, bet iš tikrųjų tau žmogus jau neberūpi, tau rūpi tik tais, nu, galiausiai pristatyti tą savo įsitikinimą kažkokį ir kad jisai tą įsitikinimą priimtų ir sukovot su savimi ir taip jau lengva, bet jeigu tu galvoji, kad tai yra pats geriausias dalykas, nu, tai tada galima jau kaip ir pateisinti, aišku, sakyti, nu, taip yra planai, yra visa kita, bet bent jau, kaip sakyti, teoriškai turėtų būti, kad gero norėdami.
Aš, vat, sakysim, aš labai daug pasižinau misionierių, labai didelio. Mes kiekvieną savaitgalį pas mane pietaudavom su visais misionieriais, ta prasme, o ten, nu, mes tikrai turėjom, nu, jo labiau, kad aš buvau skyriaus prezidentas, nu, Šiaulių, sakysim, taip, mormonų bažnyčios pastorius, tai mes daug bendraudom ir iš visų to, sakysim, aibės tų misionierių, kiek aš mačiau, aš gal galėčiau išskirti 4 ar 5 žmonės, kuriuos aš tikrai, vat galėčiau pasakyti, vat, jie yra iki kaulų smegenų mormonai, ta prasme, jie tiki, ką daro, jie ne tai, kad užsidegė, bet jiems tas taisyklių savadas, jiems, ką jie turi daryti, kaip jie turi gyventi, ką jie turi elgtis, jiems tai yra natūralu. Ir tas jaučias, kai tu su jais kalbi, tas jaučias. Kiti tokie, nu, tiesiog atvažiavo į misiją, jiems reikia čia išbūti 18 mėnesių, ir po misijos jie grįš namo. Viskas. Tada greičiausiai susiras žmona, susituoks, susilauks 4-5 vaikų minimum ir tada ilgai ir laimingai gyvens. Vat kažkas tokio, žinai. Bet tokių, vat, sakysim, nedaug. Nedaug. Buvo keletą tokių jaunuolių, su kuriais at, galėdavau netgi atvirai pakalbėti savo dvejonėm ir abejonėm. Pavyzdžiui, aš, nu, kaip taip. Ir jie ne tai, kad mane bandydavo išgydyti, kaip pasakyti, ai, Eduardai, žinai, čia, ta. Bet jie iš tikrųjų, jie patys, jie, nu, jie sakydavo, kaip jie supranta, kaip jie tą išgyvena. Ir, nu, prieš porą metų vienas buvo atvažiavęs čia pas kitus draugus, kurie yra mormonai, ta prasme, bet paskambino, paprašė, kad atvažiuotume mes su Vilma, su juom susitikti, nes, nu, mes šiaip buvom labai geri draugai. Tai Tai mes irgi kalbėjom, jie dabar aišku, kadangi gyvena jau tą gyvenimą nebe misijoje, žinai, ten tas, tas visas toks tikėjimas tik nominalus iš principo palikęs. Tai jie visai kitokie yra. Kaip žmonės, jie visai kitokie. Misijoje būna kitokie.
Mhm. Aš net matė, žinok, Facebook'e nuotraukas, kai jau pradėjau leidžiniai socialiniais tinklais naudotis, nes čia buvo toks lūžis. Grinai aš patyriau. Vilniuje buvo toks lūžis. Ir jie gyveno netoli manęs iš tikrųjų, ten gal per kilometrą, tame pačiame mikrorajone. Jiem buvo tas, nu, prieš tai gyveno vienam butuke, aš ne kartą vežiau juos namo ir po to jiem davė kitą butą gyventi. Ir kartais eidant namo, pro tas vietas aš juos sutikdavau. Ir su kortelėm iš kart jie jau ateina, pavyzdžiui, prie manęs nauji, kokie nors ten mane kalbinti, ir aš jau šypsausi, žinau, viską, nu, pasikalbėsim, jau daug dalykų ten žinau apie tą kontekstą irgi jau tokį vidinį. Ir jie tada žiūriu, kad pradėjo naudoti smartfonus ir pradėjo dėti vaizdo įrašus į socialinės medijas ir taip toliau. Ir aš sakau, pasakykit man, nes prieš tai buvo kitaip, dar sakau, prieš kokį mėnesį buvo kitaip. Ar dabar jūs nusprendėt, kad nu, jums buvo duotas leidimas naudotis socialinėm medijom ir telefonai, susikurti savo misionieriaus paskiras, nes nori tiesiog, nu, pagaliau išnaudoti ir tas medijas, pasiekti daugiau žmonių, buvo kažkoks susirinkimas, tos dalykus padarė, nu, ir jie šypsosi, ta prasme, negalėjo man taip sakyti, bet tai buvo, aš supratau realiai, kad toks buvo, nu, kažkoks pas jų sprendimas, kai nuo vieno telefono dviem žmonėm ir vienos savaitės interneto naudojimo, vienos dienos per savaitę interneto naudojimo prie tų išmaniųjų telefonų, socialinių tinklų ir visa kita. Ir dabar jie taip, nu, intensyviai juos naudoja. Aš, aišku, nežinau, ar galėtum su jais susisiekti, bet, nu, tai buvo. Ir vienas toks aršiausias buvo toks vyrukas, Maiklas vardu. Pas mumis buvo tie du draugeliai ir tada tas Maiklas į namus atėjo. Mes jau tie du tokie atsipalaidavę, jau sausinukus valgo arbatą, ten gerdavo, jau tokie kaip draugai, žinai. Bendravo į tas Maiklas, toks matas, visas įsitempęs, žinai. Ir jisai dabar, nu, toks kaip vyresnis šiek tiek, už jos gal ir amžių buvo kažkiek. Ir norėjo visus dalykus taip sutvarkyti vietas. Po to jūs siuntė kitą miestą, jisai pas mano draugą papuolė. Su to draugu ten irgi bendravo, netgi sakė, kažkaip prarado ir savo savitvardą šiek tiek, jisai ten taip pat atsiprašinėjo, kad prarado savitvardą, nes tas man draugus nepatogų klausimų klausinėjo. Nu, vien žodžiu, tokį gavo situaciją. Ir tada tas Maiklas vyru, nu, tas, ne, buvo toksai visas griežtas, toks susikaupęs, žinai, čia Vilniuje toksai visas, nu, net šypsonas negalėjo įsispausti. Po to žiūriu, kadangi turėjau Facebook'e drauguose, grįžo atgal, liktai Jūtą, ar universitetai stojo, nes ir tas Brigham Young University, Mormonų universitetas ten, jau palaidi plaukai, jau kožankė, ta prasme, viskas ten taip, taip, jau, nu, žinai, visiškai atrodo kitoks žmogus, negu kad buvo prieš tai, ta prasme, kaip, nu, tai va, apie tą, ką tu galbi.
Tai iš principo, žinai, nu, kaip pasakyti, jeigu tau, sakysim, tas mormonizmas yra tiesiog kaip buvimas kažkokioje bendruomenėje ir, nu, nesuki galvos dėl to, kas ten, kas yra tie viduriai, žinai, arba kas yra tas vidus, tai, sakyčiau, puikiai vieta, realiai, nu, ta prasme, sistema, struktūra sustatyta, galvoti apie nieko nereik, viskas paduota, viskas padaryta, viskas čiki-piki. Bet kai tu pradedi galvoti giliau ir kur aš susidūriau, kokia man, sakysim, kur man didžiausias iššūkis buvo, kur aš pradėjau, nu, sakysim, mormono knyga, čia gal, nu, čia atskira istorija, ta prasme, kaip jin atsirado, nu, logiškumo, kad nėra, ta prasme, nu, kad kai tu skaitai mormono knygą ir tu perskaitai ten pusę Izaijos knygos, ta prasme, perrašytos, nu, realiai, nu, toks, come on, žinai, nu, alio. Ir kai tu skaitai brangų į perlą, kur yra pasakojimas apie tą mormonos knygą atsiradimą, žinai, ir toks truputėlį, toks, kai Dievas pasako, okei, pakvies draugus, parodysi jiems knygą, aš tau leidžiu parodyti knygą ir prieš tai, kaip draugai pasibeldžia į duris, tą knygą dingsta, žinai, nu, toks, come on.
Ir vertimas iš neegzistuojančios kalbos, jos nemokant, irgi tokie momentai.
Tai, brangusis perlas yra dar geresnis vertimas, ten aš nežinau, ar kas nors yra, ką nors panašaus girdės, ten yra Abromo ir Mozės knyga, ta prasme, ten Abromas kaip gavo tą matymą ir regėjimą, kaip vyko dangui susirinkimas, kur nusprendė Jėzus jūs, nes norėjo eiti ir Luciferis ir Jėzus atpirkti žmonių. Ir Luciferis pažadėjo, kad jis privers visus žmonės atgailauti, o Jėzus, kad duos pasirinkimą, ir tada dangui nusprendė, kad Jėzus eis į žemę, o ne Luciferis. Nu, vienu žodžiu, kosmosas ten visiškai, žinai.
Apie kosmosą dar pakalbėsim ir apie istoriją, jo, dar grįšim prie tų momentų.
Jo, bet čia netgi ne tas. Man didžiausia suklupimo akmuo pas juos iš tikrųjų buvo tai, kad Dievas yra tiesiog patinas. Nu, va taip realiai pasakysiu to žodžio, net neslėpdamas, jis yra patinas. Jis turi N su pliusu moterų dangui, realiai jas visas ten daro, jos gimdo dvasinius vaikus ir kad jie dvasiniai vaikai galėtų pasirinkti, siunčia čia į žemę kaip į kūną. Aš galvoju, kas tas yra, nu, galvoju, čia neties, čia kažkas tai kažkur netaip, žinai. Tai aš specialiai parsisinčiau vieną 67 metų leidinį, paprašiau vieną misionierę, tėvai man atsiuntė mormonų doktrinos, kur grinai vat, jų doktrinos išaiškintos. Ir aš būtent paskaičiau, kaip jie supranta Dievą. Tai jeigu tu galvoji, kad Jėzus buvo nekaltai pradėtas, ne, tai čia yra maždaug taip kaip Heraklis. Dzeusas nusileido į žemę, taip nusileido čia Dievas į žemę, paėmė Mariją ir taip gimė Jėzus. Ir toks aš galvoju, come on, žinai. Ir čia viskas buvo. Čia buvo viršūnė, kurios aš jau nebegaliau perkoti. Aš jau nebegaliau perversti. Ir iš tikrųjų aš tada prisimenu, nuėjau Šiauliuose, Kristofas Hegelė dar buvo EB rektorius. Aš nuėjau pas jį, aš sakau, aš noriu studijuoti Bibliją. Nu, jis žino, kad aš esu mormonas, to prasme, ten aš nebuvau tas nežinomas žmogus Šiauliuose tarp bažnyčio. Ir jis man taip konkrečiai pasako, sako, ne, mormonas negali pas mus mokytis. Aš toks kaip taip, negali būti, žinai, nu, mano svajonė, teologinis išsilavinimas, žinai. Aš, nu, pas mormonas, sako, aš išeinu iš jūsų bažnyčios.
Nebuvo įtinis į pareigoje.
Ne, aš tada išėjau iš skyriaus prezidento, aš išėjau iš visų tarnyščių ir pasakiau, kad viskas, aš nu, noriu nutraukti bet kokią, tai man atsinti oficialų raštą, kad iš manęs yra paėma, aš turiu suprasti, kad iš manęs paėma visi dangiški ir žemiški palaiminimai, ta prasme, ir man dabar niekas nebepriklauso. Tai va, aš toks nepalaimins visas.
Žiūrėk, tai pabandom truputį apkalbėti ir galbūt tą tokią mormonišką dievo sampratą, teologiją pavadinkim tą tokią, ir kažkiek po to grįšim prie istorijos ir tų šventųjų raštų, kadangi žmonėm gali būti įdomu, kas nu, kaip slepiasi, galėtum sakyti po tokiu paviršium to skelbimo, jeigu kažkam yra tekę susiturti su mormonais gatvėse, tai tokie dažniausiai jauni vyrukai yra ir merginų, kurios misionierės atvažiuoja su juodais kostiumukais, baltais marškinukais ir tokiam lentelėm, kur yra parašyta vyresnysis ir vardas. Aišku, nu, vyresnysis dažniausiai 19 metų jisai būna, bet taip, per tos pokalbius dabar mormonai dažniausiai save pristato vis dėlto kaip tokius, vadinkim, nu, tokius bendrosius srovės krikščionis ir tik po to tu įsiaiškinsi kažką daugiau ir mane nu, pakvietė į bažnyčią apsilankyti jų, nu, ne bažnyčia tikriausiai vadinasi, nežinau net kaip tiksliai, nes tas pastatas susirinkimų centras, kaip jisai vadinasi tiksliai, tu man pasakyk.
Nu, jisai taip ir vadinas pastarųjų dienų šventų Jėzus Kristaus bažnyčia.
Ne, tai bažnyčia, aš kaip suprantu, bendruomenio tas pats pastatas. Irgi bažnyčia vadinasi.
Taip ir vadinasi, jo, bažnyčia.
Tai, jo, bet tie kryžiaus neturi, kas ir įdomu, irgi nekelia kryžiaus ant so pastato. Bet vien žodžiu, Vilniuje yra Fabijoniškės, aš ten nuvažiavau, jie ten man aprodė patalpą šiek tiek, kažką papasakojo. Ir aš jau taip klausiu, tiesiai šviesiai sakau, nu žiūrėkit, aš suprantu jūsų teologiją, žinau, aš universitete dariau per religijos studijas pristatymą apie mormonus, ruošiausi skaidrės, klausiausi ten, kaip skait, skaičiau, nu dariau tokį tyrimą, sakykim, teko man daryti mokslinį tyrimą, po to pristatinėti, už jį gauti pažymį, po to rašyti, nu vien žodžiu. Ne? Tai pasiaiškinau tos dalykus, aš jiems sakau, tai kodėl jūs nesakot tų dalykų, ta prasme, kodėl jūs nesakot, kad Dievas turi kūną, kad jisai nu, turi lytinių santykių realiai, kad jisai gyvena ten prie planetos kolabo to pavadinimu, nu, kodėl jūs tu nesakot, čia nu, nėra krikščionybė, tai jeigu sakau, jūs tikit, kad tai yra tiesa, viskas ok, nori to įtikinti, tai ir sakykit žmonėm, ta prasme, ir bandykit pateikti savo argumentų ir įtikinti, ir sakyt, kad krikščionis klysta, o dabar jūs sakot, kad visi kaip ir tas pats, ir po to tarsi tą patį pristatinėjant vartuoja tokius pačius žodžius, ten mes tikime Jėzum Kristum, mes tikime Evangeliją, nors ir tas Jėzus Kristus visiškai kitoks, ir Evangelija visiškai kitokia, žodžiai tie patys, bet turinys visiškai kitoks, su ko jūs taip nesakot? Tai man pasakė taip, ne, kad, nu, sako, negali duoti iškart mėsos žmogui, ta prasme, reikia po truputį mane ugdyti. Nu, viena vertus, pedagoginis principas, ta prasme, tu neduodi iškart žmogui visos informacijos. Kita vertus, žinai, aš galvoju šitoj situacijoj, ar tai nėra manipuliacija, nes prieš keliasdešimt metų, kiek teko man domėtis, metodika buvo visiškai kitokia. Ne? Buvo tai, kad mes esam tikroji bažnyčia, evangelija buvo prarasta, buvo didysis tas atkritimas, per Josephą Smithą jinai yra sugražinta, dabar mes esam tie tikrieji, ateikit pas mus. Ir po to, kai tas nebepaėjo, Tai dabar mes visi daugmaž tą patys esam, tą pačią terminologiją, nu, visą kitą, ir po to, po truputį tau pasakys, kad visi kiti klysta ir štai kokiais mes dalykais tikim, o tie dalykai yra, nu, tikrai neša stogą, kai pradedi ten galvoti, ne? Tai ir konkrečiai ta dievo samprata pati, ne? Dievas turi kūną, jis turi lytinių santykių, mormonai yra henoteistai, tai reiškia, jie tiki, kad yra daug dievų, ten begalė dievų, ir šitas pasaulis turi vieną dievą, kuris turi nuolat lytinių santykių su tomis moterimis, ir tada gimdo dvasinius vaikus, tos moteris, tie ateina į šitą žemę, ir kiekvieno mormono tikslas yra pačiam tapti dievu, ne panašiu į dievą, bet tokiu pačiu dievu turėti savo pasaulį, turėti dvasinių vaikų, ir kad jis būtų garbinamas, ne? Kodėl nesako čia tokių dalykų? Tai gal gali dar kažką praplėsti, ko aš galbūt negirdėjau, nežinau, arba žmonėms būtų svarbu sužinoti.
Tai aš nepasakyčiau, kad jie tai labai slėpia šitą informaciją, tik tie, kad jie kaip ją pasako, jie tarp kitko, žinai, jinai nebūna to tokia esminė galbūt, nes pas juos iš karto yra tas terestrialinė ir celestialinė karalystės, nu, tu prasme, ten nei vienas žmogus nepražus, nu, iš principo, tu nedėk, pragaro pas juos nėra, nu, čia dar viena iš tų teologijų.
Bet palauk, ar tikrai, nes pragaras, bet, nu, kaip ir yra pragaras, bet pragaras yra skirtas tik atsimetusiems mormonams, daugiau nieks ten nepateks, išskyrus atkirti mormonai, ar ne?
Ne, bet ten yra šlovės karalystės, aš dabar neprisimenu, terestrialinė ar telestrialinė, kažkuri tai iš jų yra tas, vat, vadinamas pragaras. Nu, žinai, pragaras savo kapat iš savęs tokia, žinai, kas ten bus, tu būsi atskirtas nuo dievo, ten, nors ką reiškia būti atskirtu nuo savęs paties, nes tu tarytum turėjai būti dievas, nu, čia tokia gaunas logikos praradimas toj vietoj, bet kad, jo, tu kiekvienas žmogus gali ištobulėti ir tapti dievu, jam bus duota planeta ir jis tą planetą ten jau tada galės valdyti kaip nori, nes toks vaizdas, kad šiandien dievas yra tiesiog kažkur ištobulėjęs žmogus, tiesiog, toks, žinai, nusakau, labai, labai, šiaip kaip skaitai Josepho Smitho raštus, pavyzdžiui, doktrinas ir sandros, ne, kuris aiškina tam tikras sudėtingas arba brangus perlas, kai kurį eina ir sakysim, jo švento rašto vertimai įkvėpti dvasios. Jis tiesiog, vat, pavyzdžiui, ten Jono Evangelijos 4 skyrius, kur yra sakoma, kad Dievas yra dvasia ir kiekvienas garbinantis jį turi ten garbinti tiesą ir dvasia. Tai jie išvertė, kad jie išėmė iš to konteksto, nes pas juos Dievas nėra dvasia, pas juos Dievas yra kūnas. Supranti, ir bet tą labai, iš tikrųjų tą labai sunku sugauti, nes jie tokį akcentą deda, tarytum, kad tau reikia Jėzaus. Ir nėra kito, ir pas juos netgi raštus rašo, nėra kito kelio išsigelbėti, tik tais Jėzus. Žinai. Bet kai tu sakai, tai tik tais Jėzus, jo, bet tas atstatytas Jėzus, tas tikrasis, kurį mes skelbiam. Nu, jis nėra tas Jėzus, kurį mes tarytum, va dabar, nu, mes kalbam prieš Kalėdas, o čia sveikinsim Dievo įsikūnymą, žinai, atėjus į Jėzų, tai jis kaip ir tas ir ne tas. Nes, nu, pagal Bibliją tas, bet iš tikrųjų tas Jėzus yra toks, apie kurį pasakoja Josephas Smithas. Čia tas, kuris prisikėlęs 40 dienų Amerikos žemynė skelbė Evangeliją, žinai. Nes, nu, ką jis veikė 40 dienų, ko ne į dangų? Ne, jisai buvo ten Amerikos žemynė ir mokė ten Evangeliją. Nu, tai tokių, žinai, nu, tokių kosminių dalykų ten pas juos labai daug ir sakysim, nu, sudėtingi ten, tarkim, nu, vėl tie, jeigu eiti vėl istoriją pačią, tos pačios religijos užgyvimas, pats tas Josepho Smitho istorija, ir ne, nu, yra tokia, kaip pasakyti, net nepasakyčiau mįslinga, tai yra kažkas tokio keisto, nes, nu, pavyzdžiui, Josepho Smithas, ar ne, jie su tėvu buvo lobių ieškotojai, nu, ta prasme, tuo metu buvo tokia profesija, lobių ieškotojas, jie buvo lobių ieškotojai ir nesėkmingi tie lobių ieškotojai, randa paskiau lobių knygą, žinai. Nu, vėlgi jis randa knygą, kodėl? Todėl, kad jam nepatinka nei viena bažnyčia, kuri tuo metu yra, o tuo metu vyksta didžiulis, kaip pasakyti, ne tai, kad prabudimas, bet didžiulis bažnyčios augimas Amerikai tarp metodistų, sakysim, baptistų, kitos bažnyčios jos, ir jos aišku viena apie kitą šneka tokius, nu, visokius dalykus. Ir tam istoriniam kontekste gimsta idėja Josepho Smitho, kad jis atstato Evangeliją. Jis ne šiaip atneša Evangeliją, jis atstato Evangeliją. jis pasako, kad ir tada tokia, pas juos vat, būtent Amerika tampa tokia pažadėtoji žemė. Izraelis jau tampa toksai šalia visiškai. Viskas ten sukas aplink Amerikos žemyną. Ir tas, nu, toks, ką aš žinau, dabar aš kaip galvoju, koks kvailas turėjau būti, kad tiek ilgai ten būti, 5 metus pas juos praleido, ta prasme, kiek laiko žmogui reikia kartai suvokti kažką tai. Nu, bet vat, man tiek reikėjo laiko. Tai, bet dabar, kaip retrospektyvoj, kaip žiūriu, tai, nu, man taip keista viskas atrodo. Tuo laiku, vat, nu, tas ir yra, kai tu įsitrauki, tau tuo laiku atrodo, tu tiesiog pateisini jų tiesą. Supranti, tu neieškai tiesos, tu pateisini jų tiesą, jų versiją tiesos, žinai. Tai čia matyta tas
ir yra. Nes, tai, kad ir keisti tie tokie įstikinimai, tai yra, aišku, ir protingų mormonų, kurie tiki, sakim, tais dalykais ir karštai, ne, tai yra savų galbūt priežasčių. Reikia irgi turėti omeny, kad vis dėlto daugiau tai yra, vadinkim taip, nu, tokia šeimos ar tautinė religija, ne, ir labai taip geografiškai koncentruota vis dėlto Juta, ne, yra pagrindinė valstija, kai jie migravo iš vienos vietos į kitą, ir aplinkui tenais yra nemažai tų mormonų, ir dauguma mormonų yra užaugę mormoniškose šeimose, tai yra nu, labai tampriai susiję, ta prasme, su tas mormonizmas, su tavo šeima. Ir dėl to, jeigu tu atsimeti nuo mormonizmo, praktiškai ir ryšiai su tavo šeima gali stipriai pašlyti. Ir, nu, tai niekas nesako, kad, kaip sakyt, kvaili žmonės tik tiki tokiais dalykais, bet jo, kai atrodo pats, galbūt, nu, nereikia apie mormonizmą galvoti, aš apie save pagalvoju irgi, kokiais šiausių įstikinimo esu turėjęs. Ir aišku, kai kurie žmonės dabar, kurie yra nekrikščionys, jeigu žiūri, tai galvoju, nu, bet jūs lygiai tokie patys savo durnais dalykais tikite ir jūs nematote dabar irgi, o mes čia esam nušvyti iš šono, matom dabar, arba ten kokie buvo krikščionys, vat kaip buvo iš tikrųjų ne čia, tai... Tai nu, sudėtinga ta žmogaus yra psichologija ir šiaip, kodėl mes tikim tais dalykais, kokiais tikim, bet galim prie tokio bandymo patikrinti, ne, kuri dabar čia ta religinė sistema yra teisinga, neteisinga, eit prie tokio klausimo į pabaigą, nes čia daug dar galėtum kalbėti, jeigu žmonės norės, galbūt dar ir pratesim tą pokalbį kažkada. Bet kažkada man su mormonais, nu, vat, vienoj kavinukai teko taip kalbėti, ne, sako, nu, kad tau reik laurinai tapti mormonu, sakau, kaip? Kaip jūs norit, kad aš tapčiau mormonu? Sako, nu, tau reikia skaityti mormono knygą. Va, aš neišmečiau, turiu. Va, vieną mormono knygą. Ir turiu kitą mormono knygą. Sako, tau reikia skaityti mormono knygą, Laurinai. Ir tada melstis, kad Dievas apreikštų tau, kad tai yra tiesa. Ir kaip tu sužinosi, kad tai yra tiesa? Nu, toksai bus degimas, tarsi pilve, angliškai burning in the bosom, ir tu žinosi, kad tai yra tiesa. Sako, toks bus liudymas, va tada tau bus liudymas, kad tai yra teisingas, sako, taip ir sužinai, kad mormonizmas yra teisingas. Aš sakau, nu žino, kad aš turiu liudymą, kad Jėzus Kristus yra tiesa, kad krikščionybė yra tiesa, ir ne mormonizmas, nes sako, aš matau akivaizdžiai, nu taip teoriškai nagrinėdamas, kad tarp jų yra tiesiog, nu, labai dideli skirtumai, ir negali būti ir vienas, ir kitas teisingas, nes sistemos kalba apie visiškai ką kitą. Bet sakau, aš negaliu įlysti į jūsų patirtį ir sakyti, kad jūsų liudijimas yra netikras. Nu, aš negaliu tai padaryti, pasakyti, vat jūs neturėjot kažkokio, nu, ten patirties, ne, o aš turėjau. Nu, aš negaliu taip sakyti. Sakau, mes turim, gerai, jeigu priimam, kad abudu turim liudijimus ir, nu, jūs turite ir aš turiu tam tikrą liudijimą, bet jie prie skirtingų tiesų veda. Bet mes, jeigu liudijimų negalim patikrinti, mes galim patikrinti tas tiesas, prie kurių tas liudijimas veda, ne, ir galbūt tie mūsų liudijimai nuvedė prie teisingų arba klaidingų tiesų. Įsitikinimų tai yra netiesų. Ir sakau, aš jums galiu duoti būdą, kaip patikrinti, ar krikščionybė yra tiesa. Ne? Bent keli būdai yra tai padaryti. Tai vienas, Paulius sako, yra korintiečiam laiške pirmam 15 skyriui parašyta apie tai, kad jeigu Jėzus Kristus neprisikėlė, tai mes esam ir savo nuodėmėse, ir melagiai, ir krikščionybė yra netiesa, ir taip toliau. Tai Jėzus Kristus prisikėlimas, sako, pagrindinis dalykas, kurį mes galim tikrinti. Nu ir po to mes galim tikrinti krikščionybę visokiais kitokiais pjūviais, pavyzdžiui, ten loginijos tiesa, istorinių būdų, tenais galima stebuklus tikrinti, panašysis, nu daug visokių dalykų galima tikrinti ir žiūrėti, ne, kadangi krikščionybė yra tokia istorinė religija irgi, ne tik transcendentinė. Sakau, o kaip man mormonizmą patikrinti? Bet kaip man patikrinti, ar, nu, teisingas ar ne? Nu, iki šiais dienos dar negavau atsakymo. Jie mane pasakė, kaip tą mormonizmą patikrinti yra, tiesiog liko prie to, kad, nu, tai yra liudijimas ir tiek. Tai yra apologetika, kodėl, nu, naudinga yra, nes per tai tu gali tikrinti lygiai taip pat ir su ateizmu ar naturalizmu, iš ateizmo plaukiančiam tam pasaulėžiūrom naturalizmu, materializmu, ko tik nori, irgi juos galima tikrinti. Negalima tikrinti, žiūrėti, kaip tos sistemos, įstikinimų sistemos veikia, ar jos veikia, ar tenais yra, ar jos yra logiškos, kur yra geresni argumentai ir taip toliau. Ir, nu, aš ištikrinu jas irgi ir ištikrinu krikščionybę, nu, ir jos neatsilaiko, ir krikščionybė kažkaip atsilaiko. Tai čia nėra vien mano liudijimas, aišku. Nors ir tai yra pakankamai, nu, kažkoks pamatas, ant kurio aš stoviu, ne, bet tu gali iškoriškai kažkaip patikrinti. Tai mano, kažkaip aš taip bandyčiau prie to klausimo irgi eiti, jeigu kažkas sakytų, vat, jūs irgi lygiai taip pat galvojate, ne, ir tiesiog nieks jums dabar negali pasakyti kitaip. Kaip tu sureaguotum irgi, kažkokie žmonės dabar panašiai sakytų dabar apie krikščionybę, jeigu tau, vat, mormonizmą savo išaugai, tai vat, kaip tavo tėtis tau sakė, vat, pažaisi truputį, pasimakaluosi ir praeis. Tai gal ir mormonizmas praeis, tai ir krikščionybė praeis. Mhm.
Nu, iš tikrųjų, tu labai gal čia daug pasakyti ir teisingai apie tos faktus, kaip mes galim patikrinti, nes iš tikrųjų krikščionybė turi labai daug tiek archeologinio įrodymų, tiek, sakysim, Kristaus apskritai kaip po tokio, sakysim, istorinio asmens arba istorinės personas, nei vienas savęs gerbiantis istorikas nekvestionuoja, kad toks asmuo buvo, žinai. Ir nu, taip yra, sakysim, visi šitie veikėjai mormono knygai, kurie tai Moronis ir Lehis ir visi kiti, ir ten jų tas perplaukimas iš Izraelio į Amerikos žemyną kažkokiu tai mistiniu laivu ir panašiai, tas neatlaiko jokios kritikos, nu, iš principo nėra jokių įrodymų, sakysim, rastos tos kalvos, prie kurių vyko tie didieji mūšiai aprašyti mormono knygoje, kur šimtai tūkstančių žuvo, šimtai tūkstančių buvo armijos, ir mormonai patys inicijavo kasinėjimus ir fiasko, nieko nėra, ta prasme, nieko nerasta, nei strėlių angelių, nei kardų, nei kalavijų, nei dar kažko tai. Ir tie miestai, apie kuriuos kalba, jie pastatyti tie miestai, didžiuliai miestai iš akmens ir visa kita, jų nėra. Tai, sakyčiau, mormonizmas jau istorinio to, sakysim, istorinės kritikos nei kiek neatlaiko. Nu, nei kiek neatlaiko. Ir jeigu leistas dar giliau, sakysim, nebe istorinės, bet, nu, vėlgi, žinai, tikrint, kaip Paulius sako, prisikėlimą, jie švenčia Velykas, jie švenčia Kristaus prisikėlimą, tai kaip ir, nu, sakau, va čia ir yra tas sudėtingumas, nes jie Kristų, nėra taip, kad Kristaus nebūtų, bet pas juos ta evangelija, tarytum, Kristaus nepakanka, reikia dar kažko, reikia kitaip, reikia suprasti, kad, nu, kitaip Kristų reikia tikėti, va čia tas yra, va, nu, čia kaip Galatams Paulius rašo, žinai, tas pavojingumas toks, kad, nu, tave nori apgauti ir ne taip, kad, nu, jeigu tau pasakytų, netikėk į Kristą, tikėk į kažką, tai ten, Juozą, Juozaitį, žinai, tai tu sakytum, nebenusišnekėkit vienu žodžiu, nes, nu, kur parašyta, kad jom reikia tikėti. Bet kai tai sako, tikėk į Kristų, žinai, ir pas juos mormono knygoje netgi yra parašyta, nėra kito kelio išsigelbėti žmogui tik per Kristų. Ir tada tu skaitai, tu toks, nu va, tik tai viskas teisingai, žinai. Bet pas juos taip pat yra parašyta, kad vyras negali turėti daugiau negu vienos žmonos ir nei vienos sugulovės. Bet Josefas Smitas kažkaip išaiškina, kad gali turėti kiek nori žmonų, jeigu ta pirmoji žmona sutinka, žinai. Nu,
tai, ir aišku, ten poligamija irgi dar yra dabar tokių irgi atskirų šakų, kur dar ta poligamija propaguojama yra mormonų ratos, irgi tokių konservatyvus, vadinkim. Nors gal kiti sakytų,
nu, progresyvus. Aš nežinau, ar jie yra konservatyvus visai nesenai. Čia mes kažkada prieš porą metų žiūrėjom TLC kanalę, rodė kaip tik Sister Wives, tai grinai dokumentika apie vieną šeimą, kur 4 ar 5 žmonos, nu, dabar jau ten pabirėjo ta šeima, ten prasiskyrė truputėlį, prasikošė, bet jie gyveno kartu, ta prasme, jie tokia šeima, žinai. Mormonai, jie sakė, kad jie yra mormonai, ta prasme, tai... Ką aš žinau, žinai.
Jo, daug tokių
sudėtingai, iš tikrųjų labai, labai sunkus klausimas. Šia, jeigu norint, ta prasme, konstruktyviai kalbėti, čia reikėtų iš tikrųjų ne tai, kad, žinai, man labai nepatinka priešinti, nes, žinai, kartais čia kaip lietuviai sako, jeigu yra puolamas kažkas, jis dažniausiai būna teisus. Nu, nesinori, va šitokios, žinai, nenorit tokių, va, dėti kampų, kad čia blogai, mes gerai, jie blogai, žinai. Ta prasme, ne apie tai, noris kažkaip iš tikrųjų šviesoj uždegti šviesą ir pamatyti ir vieną ir kitą. Ir tada va, toks atrodo teisingas dalykas.
Jo, bus. Matai, aš irgi nesu toks žmogus, kur būtinai norėčiau kažką priešintis mane, kas verčia iš vis tą temą domėtis, yra tai, kad per tos pokalbius kažkaip su mormonais, kurie yra malonų žmonės, nu vis kažkodėl nepasakoma yra tiesa ir mane tas nesuprantu, vat kodėl. Ir tada tarsi norisi tada pasakyti, jeigu nau nieks nepasako, tai norisi kažkaip pasakyti ir dėl to aš juos kviečiausi, irgi laidą mes kalbėjomės ir kažkaip labai irgi malonų žmonės ir Skaistė, ir jos vyras buvo, ir tu pažįsti Skaistę, ir tik, nu, kaip sakyti, netgi seka toliau apologetikos kanalą, ir gali būti net šitą įrašą pamatys tai linkėjimai. Ir nu, labai viskas yra fainai, bet kodėl taip reikia sunkiai prieiti prie tų tokių esminių dalykų ir juos traukti kažkaip, kad nu, patys yra nepasakomi, tai va čia nenoras yra priešinti, čia noras yra pristatyti taip, kaip yra. Ir jeigu mes pasakėm kažką, kas yra, ir jeigu mes pasakėm kažką, kas yra netiesa apie mormonizmą, nu, tai tada galima pasakyti, ne, tiesa yra štai kaip ir štai kur, iš kur būtų galima gauti šitos dalykus. Tai aš visiškai esu už. Norisi tiesiog tiksliai pristatyti, ne? O tai, kad kažkas mums yra keista, tai čia yra mūsų vertinimas, mums tai atrodo ir galime tai pagrįsti, kodėl mums tai atrodo, ne, tam tikri dalykai, bet čia nėra tikslas vien tik kažką pasakyti priešingai, čia yra tikslas, nu, kaip sakyti,
taip, bandyti. Bet kad pasakyti kažką, vat, nu, vėlgi su tais pačiais jaunuoliais kalbant, kad pasakyti kažką turi žinoti, jie nežino. Ir jie tikrai nežino, jie žino tik tai, ką jiems davė perskaityti, vat yra taip, ir kai tu bandai klausti, pavyzdžiui, man buvo tas klausimas apie Dievą, aš klausiu, sakau, kaip yra apie Dievą, ta prasme, tai koks yra Dievas, nes jūs sako toks, jie nežino. Ir aš skaitau tą, pavyzdžiui, yra ta knygelė, pas jos dabar neprisimenu, bet kai tu įtiki, ten vienus metus turi ją mokytis ir ten visos tos doktrininės, pagrindai sudėti doktriniai. Ir ten apie Dievą nėra pasakyta, kad ten net nerasi, kad Dievas yra toks, koks yra pas jos doktrinose giliai rašytas. Ta prasme, jisai toks normalus Dievas, kaip kad mes tik, tai tiek, kad paskiau ten, kada jau atsiranda tas Evangelijos atstatymas, tada atsiranda Josephas Smithas, tada atsiranda apreiškimai apie... Sakysim, krikštą, kad nu, Josephas Smithą taigi pakrikštė, kas Jonas krikštytojas. Supranti, kada jį pakrikštė. Ir pavyzdžiui, kada tave krikštė Melchizedeko būdu, tai tau atsieka į tave iki pat ištakų. Ta prasme, tu esi Josepho Smitho, ar ten tas, neprisimenu dabar vardo to jo naparniko, ten Josepho Smitho.
Brigamas Jangas, ar ne? Ne, šitas buvo.
Tas buvo po to Jangas buvo senesnis, jo. Bet su Josepho Smitho kartu buvo iš kraidė. Nebeprisimenu, bet vienu žodžiu, tu būsi arba jo, žinai. Ta prasme, tu vienas iš tų dviejų būsi, kurie jau eina nuo tos linijos, nes Josephą Smithą pakrikštė Jonas Krikštytojas, tada Josephą Smithas pakrikštė tą savo naparniką ir tada jau jie viens kitą ir tu tik tais turėdamas įgaliojimą gali krikštyti, tu negali bet kaip atkrikštyti, nu ta prasme, ten tokių dalykų yra, žinai. Ir kartais kaip pagalvoju, nu faina, klausykit, aš žinau, kas mano ten krikštatė, vis ten mano, žinai, kažkas.
Nu, pavyzdžiui, Amerikoje juk tos genealogijos įmančios įmonės, jeigu tik galima pavadinti, praktiškai visus ir mormonų valdomus, ir naudojas ne tik mormonai jomis, bet dėl to, kad tai yra svarbu, dėl to, kad yra krikštai užmirusiosius, ir tada tu turi savo tą genealogiją atsekti, ir dėl to jiems yra labai, nu, svarbus šitie dalykai.
Bet ten apie tas krikštą užmirusius ir visą tą supratimą, čia tikrai atskira laida galėtų būti, nes čia yra, nu vėlgi, nu, to prasme, koks pagrindas yra viena rašto vieta, žinai, viena eilutė, ta prasme, Naujam Testamente, 15, pirmos korintiečiams laiška, 15 skyrius, žinai, ir aš kiek žiūrėjau komentarų, nei vienas teologas nekomentuoja į tą pusę, kad turėtų būti kažkoks ryštas, tiesiog ima kažkokią buvusią tradiciją tuo laiku, bet ta prasme, absoliutiškai neturinčiai nieko bendra su krikščionybė. Ir dabar, nu, aš su jais kažkada tai diskutavau, sakau, kaip gali būti, jeigu jūs patys sakot, kad žmogus pasirenka čia žemė ir kito pasirinkimo negali būti, kaip aš galiu pasikrikštyti žmogų ir tarytum už jį nuspręsti, koks jis bus dangoj. Ta prasme, čia vėlgi logika prasiskiria truputėlį, žinai. Nu, ten daug tokių atsiranda klausimų ir momentų, kuriuos galėtum, sakau, čia kvestionuoti ir daryti ir daryti ir čia kalbėti ir kalbėti.
Tai ir mūsų tas pokalbio tikslas ir prieš tai, kurie buvo tas tikslas mūsų pokalbių su mormonais ir tikiuos, kad nesusigadinsime tų santykių, yra nu, aiškintis tiesą ir bandyti suprasti, kaip čia dabar yra. Ir, nu, mūsų irgi yra viltis, ane, aišku, kad mūsų yra viltis, kad kiekvienas patikėtų Jėzumi Kristumi, bet jeigu sakys, kad nu, mes tikim Jėzumi Kristumi, bet nu, koks tas Jėzus Kristus yra skirtumas, ar jis yra tai. Liuciferio brolis ir, kaip sakyti, išrinktas čia ateiti ir jis nebuvo iš tikrųjų Dievas, bet nu, galėjo tapti ir tapo Dievu ir toks pat yra mūsų. Tikslas, bet moteris dievo negali būti tik vyras, ne dievo, vis tiek moteris, jos yra visai kitokia rolė visame šitame dalyke. Ir jeigu yra ne taip, ir jeigu ten reikia vien tik laikytis tų įvairių principų, gyventi toje tvarkoje ir gyventi tokiam nu, neramume ir plus dar galvoti, kad tu, nu, tu pats būsi dievas, nu, tai yra, šiek, nu, yra problematiška šiek tiek, o norėtųsi, kad nu, žmonės vis dėlto pažintų Kristų toks, koks jisai yra ir turėtų, kaip sakyti, išgelbėjimą jo vardę, tai čia vienintelis, kaip sakyti, yra tikslas ir šiek tiek aiškumo įnešti irgi per tos pokalbius, nes jeigu aš kažkas, nu, negražiai Laurinai darai, kad tu taip šneki, nu, aš atrodo, nieko blogo aš nesakau apie pačius mormonus, tik tiek, kad, nu, sistema nemąstymo yra problematiška ir dėl to noris apie tai kalbėti. Kitas dalykas, aš jaučiuosi, nu, įskaudintas tikrai ne ta žodis yra, bet šiek tiek apgautas aš jaučiuosi to, kad aš bandžiau užmėgti santykius su žmonėm, bandė būti ne projektas vienas kitam ir buvau tik, nu, pasirengęs diskutuoti normaliai apie visus tos dalykus, bet su manim tarsi nesiskaitė iki galo, kad vis dėlto ateidavo ne tie patys žmonės, aš nežinodavau, su ko aš bendrauju, paaiškinimą aš iki galo negavau, kodėl su tai žmonėm aš negaliu susitikti, kodėl aš negaliu susitikti su vienu žmogum, visą laiką du ir visą laiką jie keičiasi ir nors tas pats yra telefonas ir mane šiek tiek nuliūdino tas, galvoju, kad nu, kodėl, nu, tą ryšį tada mums trukdo užmėgsti, iš tikrųjų draugystės ryšį normalų, kad mes galėtume bendrauti ir nu, kalbėtis, diskutuoti apie tai, kas yra svarbu.
Nes, nu, jų misijos tikslas nėra draugystės ryšys. Nu, ta prasme, čia vienareikšmiškai, jų tikslas nėra draugystės, jie nekuria čia draugystės ryšių. Dėl to ir yra ta rotacija, todėl visi tie dalykai yra, nes tikslas yra, kaip pasakyti, skelbti jų tikėjimą. Aš net nepavadinčiau to gerąją naujieną, evangeliją, žinai, skelbti jų tikėjimą. Tai va tie tą ir daro. O šiaip Skaistė su Antį yra išvažiavę dabar į Rygą, jie gyvena Rygoje ir yra Baltijos šalių misijos prezidentai, dabar jau jie, ta prasme, vadovai. 3 metus jų nematysi.
Nu, linkėjimai Skaistė ir Antį, ne vardas vyro, yra, aš vieną kartą tik mačiau ir senokai prieš kelis metus. Jeigu norėsit kalbėtis arba bet kas kitkas su mielu noru dar kartą nu, keliesim susitikti, pasikalbėti, padiskutuoti ir laidoje ir viską bus galima pasakyti, jeigu kažką mes netaip pasakėm. Bet ačiū Eduardai, kad paskyrė šitą vakarą savo laiko ir kad papasakojai ir savo istorijos nemažą gabalą, dar daug būtų galima kalbėti, bet viliuosi, kad tiems, kurie klausytas, buvo įdomu. Ir jo, matysim, galbūt Dievas duos dar kartą, pasišnekėsim apie ką nors, o mes su Eduardo irgi, jeigu Dievas duos, per naujus metus matysimės, šiek tiek po naujų. Ane?
Tai, naujais metais.
Tai, ačiū dar kartą ir iki kitų susitikimų su Dievu.
Iki.